SBS Radio.
Македонскиот ракометен првак Вардар е нов европски шампион, откако во финалето од F4 го порази унгарски Веспрем со резултат 27-24 на голема радост на целата македонска спортска јавност. Вардаровите ракометари го прегазија унгарскиот представник, кој на моменти му парираше на тимото Скопје, но сето тоа беше недоволно, а Вардар на Македонија и ја донесе втората европска титула во својата историја. И покрај проблемите во клубот и неисплатените плати, Вардар покажа достоинство и со право повторно застана на тронот на Европа. На официјалната пресконференција, капитенот Стојан Честојлов, покрај тоа што го анализираше мечот, испрати порака до портпаролот на ФМ. Вардар беше представен како шампион на Северна Македонија, пошто Столе реагираше и рече: «Да потенцирам, мојата држава е Република Македонија». Рекол народ се слебаше синоќа кон плоштадот од Боскопије, се пееа навивачки песни, се палеа факели.
Одлично!
Апсолутно презадоволни! Напред Вардаре!
Тоа е тоа!
Да, премногу!
Презадоволни, браво Вардар, напред!
Не задоволен, него презадоволен!
Сречни сме македонци, стално да поведуваме на сите полиња.
Кога е најтешко се дигаме од пепел.
Можам да кажам, лудница.
Шампиони! Во Македонија беше Вардарова ноќ. Музичката мегазвезда Стинг имаше концерт на стадионот Тоше Проески, а маестро Владко Стефановски го пречека со познатите ноти Јовано Јованке, крај Вардарот седиш. Премиерот на Македонија Зоран Заја преку својот Facebook профил ја честиташе победата на Вардар во F4 против Веспрем и новата европска титула. Уште еден македонски блесок во Европа, алалда ти е Вардаре, победуваш и обединуваш, радост ти најголема за нашиот народ, ве чекаме во Скопје, напиша премиерот на својот профил. Вака изгледа надојден Вардар, шампионски Вардар, Вардар од Македонија, шампион на Европа. Не направија горди во срцето на Европа, вистинска радост за нашата земја, напиша лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски. Во сенка на европската титула на Вардар, синоќа остана уште еден важен спортски настан. Женската ракометна репрезентација на Македонија среде Скопје, иако одигра храбро, загуби од Словенија со 30-33 во првиот меч во баражот за пласманот на светското првенство во Јапонија. Селекторот на репрезентацијата Симе Симовски вели дека не е задоволен од играта на искусните ракометарки, кои мораа да одиграат многу подобро. Реваншот на Македонија и Словенија е закажан за 6 јуни во Целје. Еве што се случуваше на политичката сцена. На половина од својот мандат владата на премиерот Зоран Заев ги презентираше своите најголеми дострели на домашен и меѓународен план. Преспанскиот и договорот со Бугарија, брзите чекори кон НАТО, слободата на медиумите, стабилизирање на внатрешно политичката ситуација се само дел од работите на кои е горда извршната власт. Пред 2 години, според премиерот Заев, државата беше вратена од пепелта и повторно родена. Сите политики на владата во минатите 24 месеци придонесува земјата да го добие најчистиот извештај од Европската комисија без ниту една црна дамка во него, вели Заев. Како и во неколку своји претходни обраќања и преку овој форум, премиерот ја повика опозицијата конструктивно да учествува во градењето на политиките.
Сметам дека Северна Македонија треба да ја градиме и понатаму со консензус од мнозинството од граѓаните. Опозицијата треба да го препознае тоа, да го даде својот придонес и да се вгради во остварувањето на интересите на Република Северна Македонија и во интерес на сите граѓани.
Првата жена на одбраната, Радмила Шекеринска, вели дека пред 2 години политичарите и граѓаните не можеа да го изговорат членството во НАТО. За споредба, денеска во Скопје ќе заседава Северноатлантскиот совет, предводен од генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг.
Во Скопје ќе пристигне комплетниот воено-политички врв на НАТО, предведен од генералниот секретар на Алијансата. Утре ќе имаме важни разговори за нас, за нашето членство и за нашата иднина. Тоа, да бидеме искрени, пред 2 години беше само илузија.
За приближно две недели од сега, еден од најсофистицираните одбранбени и воени капацитети на НАТО, суперсоничниот Б-52 воен авион, ќе надлета нашата земја, салутирајќи и на својата најнова членка. Тоа што сме одбрани да бидеме земја домакина на голема воена вежба како одлучен удар, во која ќе учествуваа не само НАТО сили, туку и сериозни НАТО капацитети, зборува исто така каде бевме, а каде сме денес, рече министерката за одбрана Шекеринска. Првиот човек на полицијата, Оливер Спасовски, ги презентираше низата реформи во неговиот сектор, потенцирајќи дека организираниот криминал и корупцијата ќе бидат во фокусот на сите активности на Министерството за внатрешни работи.
Направивме и многу во делот на опремата, набавките, подобрување на услови за работа на македонските полицајци, јакнењето на нивниот интегритет, јакнењето на човечките ресурси. Ги реализиравме минатата година 100% капиталните инвестиции, сега сме приближно околу 30. Сето тоа укажува дека сме силно посветени преку јакнење на овие капацитети да го јакнеме и Министерството и да ја штитиме безбедноста на граѓаните.
Според вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи, Македонија е светол пример за регионот и Европа. Ние сме предводници во регионот со оценка 3,5. Ние сме и пред Србија и Црна Гора, но и пред Албанија, Босна и Косово. И во дело на нашите пазарни системи и услови за водење бизнис, се повеќе се усогласуваме со оние на Европската унија, вели вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи. Вице-премиерот за економски прашања Кочо Анджушев очекува дека ова ќе биде една од најуспешните години на економски план, но за тоа да се случи, економијата мора да биде извадена од дневнополитичката пресметка.
Оваа година ќе биде една од најуспешните економски години на државава и сакам само да покажам дека владата има капацитет, има сила да испорача таков резултат.
Реконструкција за жените во владата нема да има, бидејќи се малку, рече премиерот Зоран Заев на трибината попод две години од формирањето на владата. Иако имаше спекулации во јавноста дека со престојната реконструкција ќе бидат опфатени одредени министерки, сепак вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска, министерката за правда Рената Десковска, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и министерката без ресор, задолжена за трански инвестиции Зорица Апостоловска, останува на министерските функции. Овој форум кој го организираше премиерот Заев, освен што беше наменет за презентирање на остварените резултати на владата, послужи и да се детектираат слабите алки на кои треба да се стави посебен фокус до крајот на мандатот. Со власта на Заев Македонија тоне во корупција и криминал, и тоа не го кажуваат само ВМРО, ДПМН и граѓаните, току истото го нотира Европската комисија и релевантните меѓународни извори, изјави Александар Нацев од ВМРО, ДПМН.
Корупцијата е присутна во многу области и останува причина за загриженост. Тоа значи дека оваа власт не направила ниту еден чек кон реформи и нема никаква реална борба против корупцијата. Напротив, со оваа оценка се потврдуваат нашите ставови дека токму власта е генератор на корупцијата во Македонија. Извештајот потврди дека Зоран Заев е причината заради која Македонија на извештајот на Transparency International е на 93-то место веднаш за Руанда и Свазилен. Имено со ова се потврдува дека принципот евро за вицето е причината зошто Македонија назадува. Со ова се потврдува дека сомнителните тендери, грантови и јавни набавки кои ги добиваат функционерите на СДСМ и нивните фирми и оделечуваат Македонија од европските вредности.
Министерот за надворешни работи Никола Димитров и делегација на владата на меѓународниот аеродром Скопје го пречекаа генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и амбасадорите на земите членки на Алијансата, членови на Северноатлантскиот совет, кој денеска понеделник во нашата земја ќе го одржи својот редовен состанок со теми од програмата за работа на Советот. Во рамките на својата агенда, генералниот секретар на НАТО Столтенберг и амбасадорите на Северноатлантскиот совет беа примени од председателот на собранието Тала Џафери. Во таа пригода Столтенберг изјави:
And tonight I would like to congratulate you all.
Вечерва сакам да ви честитам на сите за преземање на потребните тешки чекори за надминување на пречката за луѓето на Северна Македонија. Придобивте за вашата земја се веќе јасни. Инвестициите во Северна Македонија се трикратно зголемени во период од една година. А веќе имате место на масата на НАТО, учествувавте на средбата на министрите за одбрана на НАТО во февруари и средбата на министрите за надворешни работи во април. Нашата алијанса ја чуваше безбедноста на нашите луѓе, а нашите вредности, слободата, демократијата и владењето на правото, сигурни за многу години. Толкав беше успехот на НАТО алијансата што уште од почетокот и други нации сакаа да се приклучат. Во 1949 година министрите за надворешни работи од 12 земји го потпишаа договорот од Вашингтон. Наскоро, кога процесот на пристапување ќе биде комплетен, со нетрпение ќе ја пречекам Северна Македонија како 30-та членка на алијансата. И да го видам вашето знаме како се вее во нашето седиште во Брисел, како и во нашите мисии и операции на секаде низ светот.
Денеска следува билатерална средба на делегациите предводени од премиерот Зоран Заев и генералниот секретар на НАТО Столтенберг со амбасадорите на Северноатланскиот совет и министрите во владата. Во текот на денов, Столтенберг и амбасадорите на Северноатланскиот совет ќе бидат примени од председателот Стево Пендаровски. Екс-премиерот, актуелен пратеник и бегалец Никола Груевски најави оставка. Го стори тоа на Фейсбук во периодот кога во собранието веќе е почната процедурата до земање на неговиот мандат поради неоправдано отсутство повеќе од 6 месеци. Груевски во јавното обраќање аргументира дека неговото отсутство не е неоправдано, бидејќи азилот е основно човеково право, а тој добил азил од земја членка на ЕУ и НАТО поради политички прогон. Иако вели дека и домашното и меѓународното право се на негова страна, се решил на чекорот за да ја поштеди партијата и пратениците од притисоци. За да само го оцени потегот на Груевски како доказ дека ВМРО-ДПМН не ја боди Христијан Митковски, туку Груевски од Будимпешта. Наместо само од Груевски, владеачката партија во реакцијата побара оставки од сите обвинети пратеници на ВМРО-ДПМН од морални и од правни причини. Опозицијата не ја коментираше оставката на Груевски, ниту пак обвинувањата дека партијата е раководена од Будимпешта, но возвратија дека СДСМ нема право да зборува за етика. За оставката Груевски ќе мора и формално да го извести парламентот, како што сам најави, тоа ќе го стори во следните денови. Седницата до земање на мандатот на Груевски повеќе почнатата процедура во собранието се очекува кон крајот на следната недела. Помирувањето го замислува на начин што сака да испреговараат со ВМРО-ДПМН и амнестија за Зоран Заев, неговото семејство и останатите во однос на гонење по криминалиите што ги имаат направено во изминатиот период. Ако тако го замислуваат помирувањето, помирување нема да има, вели подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски во неделното интервју на Радио Слободна Европа.
Според нашите сознанија, еве првпат го кажувам ова во јавност, идејата за помирувањето дошла по завршувањето на председателските избори, затоа што е известно дека ќе ги загуба следните парламентарни избори и помирувањето го замислуваат на начин што сакаат да испреговараат со ВМРО-ДПМН амнестија за Зоран Заев, неговото семејство и останатите во однос на гонење по криминалите кои што ги имаат правено во изминатиот период. Ако така го замислуваат помирувањето, помирување нема да има.
Како го замислувате вие помирувањето?
Помирувањето, според мене, треба да се случи на начин да има нормален диалог помеѓу власт и опозицијата на сите нивоа, да не се игнорира опозицијата, да не се гони политички опозицијата и да нема цел власта да ја уништи целосно опозицијата. За тоа можеме да зборуваме за помирување. Ако зборуваме обштествено, има многу категории, религиско, етничко и така натаму. Но ако смислата на помирувањето е некој пред се тука премиерот и негови соработници да не одговараат пред законот за сторени криминални действија, тоа прostor за помирување нема. sbs.com.au